ብዙኣቦናርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ንኮ ረብዕ 21 መጋቢት 218 ዓ ም ፈረንጂ ነቲ ልሙድ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ረብዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ መደቦም ንክገብሩ ናብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣኪቦም ዝፅበይዎም ዝነበሩ ህዝቢ ተዘዋዊሮም ሰላም ድሕሪ ቢሎምን ድሕሪ ባሪኾምን ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 54 ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ሂወት ዘለኣለም ኣለዎ ኣነ ድማ በታ ዳሕረወይቱ መዓልቲ ኸተንስኦ እየ ከመይሲ ስጋይ እውነተኛ ምግቢ ደመይ ካ እውነተኛ መስተ እዩ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ዝሰቲ ምሳይ ይህሉ ኣነ እውን ምስኡ ህሉ ዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ብቋንቋ ዓረብን ምስተነበ ነቲ ብዛዕባ መስዋእተ ቅዳሴ ዝጀመርዎ ትምህርቲ ክርስቶስ ብምቕጻል ነዚ ዝኽተል ሰፊሕ ትምህርቲ ክርስቶስ ብቋንቋ ጣልያን ኣቕሪቦም
ካሪ ፍራተሊ ሶረለ ቦንጆርኖ ኦጂ ኤል ፕሪሞ ጆርኖ ዲ ፕሪማቬራ
ዝኸበርኩም ኣሕዋትና ሓትን ዳሓንዳሓደ ኢልኩም ሎሚ መጀመርታ መዓልቲ ናይ ፀደይ እዩ ብሩኽ ፀደይ ይግበረልኩም ኣብ ፀደይ እንታይ ከም ዝኸውን ትፈልጡ ዶ ኣታክልቲ ይዕምብቡ ኣእዋምን ይዕምብቡ ሓንቲ ሕቶ ክሓትኩም እየ ሃየ መልሳሃቡ ሓንቲ ተኽሊ ወይ ሓንቲ ኦም እንታይ ሓሚሞም ጽቡቕ ዶ ይዕምብቡ መልሱ ኣይፋል እው ኣይፋል ሓንቲ ኦም ወይ ተኽሊ እንተ ደኣ ማይ ዘስቲናዮ እንተ ደኣ ዘይዘኒሙ ክዕምብቡ ይኽእሉ ዶ ኣይፋል
ፎርቴ ኮራጆ
ኣይስምዓን እዩ እንታይ ኢልኩም ኣይፋል ሓንቲ ኦም ወይ ተኽሊ ሰራውራ ምስተኣልየ ሰራውር ዘይብላ ክትዕምብብ ትኽእል ዶ ኣይፋል ብዘይ ሰራውር ክፈርዩ ዶ ይኽእሉ ኣይፋል እዚ እምበኣር ሓደ መልእኽቲ እዩ ሕራይ ዶ ህይወት ክርስትያን ክዕምብብ ዘለዎ እዩ ከመይ ኢሉ ይዕምብብ እንተይልኩም ብምግባር ሰናይ ብናይ ፍቕሪ ስራሕ ክዕምብብ ኣለዎ ሱር ዘይብልካ እንተ ኮንካ ግን ክትፈርህ ትኽእልን ኢኻ
ላራዲቸ ክየ እንጀሱ
መን ሱር ክርስትያን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሱር ክርስትያን ከስ ኢየሱስ እዩ ምስ ኢየሱስ እንተ ዘይኮንካ ሰራውርካ ኣብኡ እንተ ዘየለ ክትዕምብብ ኣይትኽእልን ኢኻ እንተ ደኣ ነታ ኣብ ኢየሱስ ዝተሰረተት ህይወትካ ብጸሎትን ብምስጢራትን ጌርካ እንተ ዘየስቲኻያ ክርስትያናዊ ዕምባባ ዘኽትብ ትኽእል ኣይፋል ኣይፋል እወ ጸሎትን ምስጢራትን ንህይወት ክርስትናና ከምቲ ንኣታኽልቲ ማይ እነስትዮ ህይወት ይህቦ እሞ ህይወትና ይዕምብብ እዚ ዘመነ ጸደይ እምበኣርከስ ናይ ዕምባባ ዘመን ክኾነልኩም እምነ ከምቲ ፋሲካ ብርሃን ኩሉ ዝኾነ እዛ ዘመን እዚኣ እውን ፋሲካ ዘመን ዕምባባኹም ትኹን ዕምባባ ናይ ሰናይ ግብሪ ናይ ጸጋታትን መንፈሳውያን ሓይልታትን ኮይኑ ንኻልኦት ሰናይ ናይ ምግባር ዕምባባ ይኹነልኩም
ኣብቲ ካፒቶ ሪኮርዳቴ ኩስቶ
ተረዲኡኩም ዶ እወ ነዚኣ ብጣዕሚ ደስ ትብል ናይ ሃገረይ ጥቕሲ ስምዑ ዘክርዎ ኸዓ እቲ ኦም ዝዓንበቦ ካብ ታሕቲ ካብ ትሕቲ መሬት እዩ ዝመጽእ ካብ ሱር ዝኾነ ኢየሱስ ሰራውርና ብምንም ተኣምር ክንበጥኮ ክንቈርጾ የብልናን ክብረት ይሃበለይ ሕጂ እምበኣር ነቲ ብዛዕባ መስዋእተ ቅዳሴ ጀመርናይ ትምህርቲ ክንቅጽል ኢና
ላ ቸለብራሲዮን ደላ ሜሳ ዲኩይ ስትያሞ ፐርኮሬንዶ ኢቫሪ ሞሜንቲ ኦርዲናታ ኣላ ኮሙንዮን
ኣብቲ በብሓደ ክንሪዮ ዝቐነና ግዜያት ስርዓተ ቅዳሴ ዕላማኡ ኩሉ ናብ ምቕባል ቅዱስ ቁርባን ማለት ምስ ኢየሱስ ናብ ምውሃድ ወይ ምስ ሓደ ናብ ምዃን እዩ እዚ ውህደት እዚ ናይ ሓረርታ ወይ እውን መንፈሳዊ ይኮነን እንታይ ደኣ ሓቀኛ ቁርባን ናይቲ ኣብ ምስጢረ ቁርባን ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ኣብቲ ቅዱሳት ምስጢራት ናይ ኢየሱስ ምስታፍ እዩ እዚ ናይ ሃረርታ ቁርባን ወይ መንፈሳዊ ቁርባን እንብሎ ኣብ ገዛኻ ኮንካ እውን ኦ ኢየሱስ ብሃረርታ ቅበለካ ኣለኹ ኢልካ ብብርቱ ሓረርታ ዝግበር ኮይኑ ኣብዚ ግን እዚ ይኮነን ነቲ ሓቀኛ ስጋኡን ደሙን ምቁራብ የድሊ መስዋእቲ ቅዳሴ ንዕድጎ ኸስ ብስጋኡን ብደሙን ንኽንቅለብ ኮይኑ እዚ ኸዓ ነቲ ምስኣዊ ሓደ ንኽንከውን ብቓሉን ብምስጢረ ጥቀ ቅዱስ ቁርባንን ገዛ ርእሱን ዝወፈየና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምቕባል እዩ ከምቲ ቓሉ ዝብሎ ዘበልአ ስጋየ ወሰተ ደሜየ ይሄሉ ምስልየ ዋኣነ ይሄሉ ምስልየው ስጋ እዩ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ምሳይ ይህሉ ኣነ እውን ምስኡ ህሉ ዮሃንስ ምዕራፍ 6:56 ስለ ዝኾነ ኸዓ ኢየሱስ ኣብ መወዳእታ ድራር ንርድእቱ ስጋኡን ደሙን ክህቦም እንከሎ እሞ ወትሩ ንዝኽረ ይግበርዎ ክብሎም እንከሎ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ከምኡውን ንመጻኢ ብኻህንን ዲያቆንን ኣብ ዝግበር ተልእኮ ምስጢረ ክህነት ነዚ ናይ ህይወት እንጌራን ናይ ድሕነት ጽዋእን ክዕድሉ ይነብሩ ኣብ ቅዳሴ ድሕሪ ጸሎት ተፈትቶ ወይ እውን ምቑራስ ቅዱስ ስጋኡ እቲ ካህን ንስጋ ኢየሱስ ሓፍ ኣቢሉ ንህዝቢ ክርስትያን እናርኣየ እዚ እቲ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝተወፈየ በጊዕ እግዚኣብሔር እዩ ቅዱስ ስጋኡ እዩ ቢሉ ድሕሪ ምሕባር ናብቲ መኣዲ ቅዱስ ቁርባን ክሳተፉ ይዕድም እተን ካብ ቅዱስ መንበረ ታቦት ዝጋውሓ ቃላት ከዓ ኣብ ድራር ጐይታ ዝተዓደሙ ብፁኣን እዮም እንሆቲ ሓጢኣት ዓለም ዝድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር ይብላ እዘን ቃላት እዚአን ካብቲ ራእዩ ለዮሐንስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 9 ዘሎ ሽዑቱ መልኣኽ ናብቲ በዓል ናይ መርዓ በግዕ ዝተዓደሙ ብፃን እዮም ኢልካ ፅሓፍ በለኒ ቀፂሉ ኸዓ እዚ ቓል እግዚኣብሔር ሓቂ እዩ በለ ካብ ዝብል ዝተወስደ እዩ መርዓ ዝብለሉ ምኽንያት ከዓ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ መርዓዊ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ዕድመ እዚ ምስቲ ምንጪ ታሕጓስን ቅድስናን ዝኾነ ክርስቶስ ጥቡቕ ሓድነት ክንፈጥር እሞኻ ኸነስተማቕሮ ይፅዋዓና ፍስሓ ከም ዝዓስለካ ዝገብር ዕድመ እዩ ማዕሪ ማዕሪኡ ኸዓ ብብርሃን እምነት ዝተኸልዕ ሕልና ሃልዩካ ጽጹይ መርመራ ሕልና ንኽትገብር ዝደፋፍ እዩ በቲ ሓደ ወገን ነቲ ኻብ ቅድስና ክርስቶስ ዝፈልየና ነዊሕ ርሕቐት እንክንዕዘብ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ዝፈሰሰ ደሙ ንሕድገት ሓጢኣት ምዃኑ ንኣምን ንሕና ዅልና ምስጢረ ጥምቀት እንክንቅበል ተማሒርና ኢና ድሕሪ ጥምቀት ንዝፈጸም ናይ ሓጢኣት ከዓ ኣብ መንበረ ንዛዜ ኣብ እንኸደሉ ወትሩ ምስ ተማሓርና ኢና ነዙ ትረስዑ ኢየሱስ ወትሩ ይምሕር ኢየሱስ ካብ ምምሓርና ኣይስልቹ ኣይደክም ንሕና ኢና ምሕረቱ ካብ ምልማን እንስልቹን እንደክምን ነዚ ዓብዪ ዋጋ ድሕነት ደም እንከስተንትን ቅዱስ ኣምብሮዝዮስ ኣነ እወ ኣነ ኵሉ ግዜ ዝሓጥእ ወትሩ ናብዚ መድሓኒት ዝኽጐይለኒ ይብል ነበረ በዚ እምነት እዚ ንሕና እውን ናይዚ ሓጢኣት ዓለም ዝድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር ቈልሕታት ስለ ዘድልየና ኦ ጐይታ ኣብዚ መኣድኻ ኽሳተፍ ብቑዕ ኣይኮንኩን ኮይኑ ግን ሓንቲ ቓል ጥራይ ተዛርብ ኣነ ኸዓ ኽድሕን እየ ንብል ነዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቅዳሴ ንደግሞ ትርጉሙ ኸዓ እዚ እዩ
ሴ ሲያሞ ኖይ ኣ ሞቨርቼ ኢን ፕሮሴስዮኔ ፐር ፋር ላ ኮሙኒዮኔ andiamo verso l'altare in processione a fare la comunione in realtà è Cristo che viene incontro
ቅዱስ ቁርባን ንክንቅምበል ተሰሪዕና ናብ መንበረታ ቦት ገጽና ንንቀሳቐስ ንሕና እንተ ደኣ ዝመስለና ኮይኑ ከም ሓቁስ ክርስቶስ እዩ ንኽቕበለናን ምሳኡ ንኸዋህደናን ናባና ዝመጽእ ሓቀኛ ርክብ ምስ ክርስቶስ ኣብዝሎ ብቅዱስ ቁርባን ክትቅለብ ማለት ከስ ናብቲ ትቕበሎ ንኽትልወጥ ፍቓትካ ምሃብ ማለት እዩ ነዚ ንኽንርዳእ ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ነቲ ካብ ኢየሱስ እንቕበላ ብርሃን እተዘንቱ ክፍሊ ናይ ኑዛዜ ጽሑፉ ይገልጻ ኣነ መግቢ ናይ ዓበይትየ ይብሎ ዕበ ኸዓ ይብሎ ዕበ እሞ ክትበልዓኒ ኢኻ ኣብዚ ግን ከምቲ ናይ ስጋዊ ህይወት መግቢኻ ንስኻ ይኮንካ ናባኻ ትልውጠኒ ንስኻ ኢኻ ናባይ እትልወጥ ይብሎ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ንቕበለሉ ግዜ ኸስ ወትሩ ንኢየሱስ ንመስል ናብ ኢየሱስ ንልወጥ
ከመ ኢልፓነ ኢልቪኖ ሶኖ ኮንቨርቲት ናል ኮርፖ ሳንጎ ደል ሲኞሬ Così, quando li ricevono con fede, sono trasformati in Eucaristia vivente.
Kemti mannim ingeran weynin nab sigan demin Iyesus Kristos zilwot, nihnaun biimnet inkinqbalo nabti hiyaw Qudus Qurban zilwot. Natu Qudus Qurban inna addale Qudus sigahu wa kibur demulo Kristos misbalanna, nihnaqa amien bilna nimlis. Bezqa iti nab akkal Kristos nikhtilwot zuhab tsagga tereddika amien tibilallakha malati. ምኽንያቱ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ክትቅበል ኣባል ኣካል ክርስቶስ ኢኻ ትኸውን እዚስ ክንደይ ደስ ዘብል ብጣዕሚ ደስ ዘብል ካብቲ ዓፊኑ ሒዙና ዘሎ ኣነነትና መንዚዑ ምስ ክርስቶስ ከዋሃደና እንከሎ ቅዱስ ቁርባን ምቕባል ነቶም ኩሎም ምስኣዊ ሓደ ዝኾኑ ሓደ ይገብሮም ተኣምር ቅዱስ ቁርባን ከስዚ እዩ ናብቲ ዝተቐበልናይ ንልወጥ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ኣብ መስዋእቲ ቅዳሴ ዝተባርኸን ዝተለወጠን ቅዱስ ቁርባን ዝቕበሉ ኩሎም ኣምሳል ማኣዲ ቅዱስ ቁርባን ኮይኑ ሽሕ እኳ ሓፈሻዊ መምርሒ ሮማዊ ስርዓተ ቅዳሴ ቁፅሪ 85 ኣብ ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ተመስሪቱ ብሓደ መልክዕ ማለት ወይ ብስጋኡ ጥራይ ወይ ብደሙ ጥራይ ዝቕበል ምሉእ ኢየሱስ ይቕበል እንተበለ ብኽልቲኡ መልክዕ ክኸውን ግን ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል በዚ ከዓ ቅዱስ ስጋኡ ወክቡር ደሙ ንኽንቅበል ትመክር ከም ልማድ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ናብ ቅዱስ ቁርባን ተሰሪዖም ብመልክዕ መንፈሳዊ ዑደት እዮም ዝጓዓዙ ኣብ ምቕባል ምስ በጽሑ ኸዓ ገሊኦም ደው ኢሎም ይቕበሉ ወይ እውን ከከም መምርሒ ረኪበ ጳጳሳት ናይቲ ኸባቢ ተንበርኪኾም ዝቕበሉ እውን ኣለዉ ከምኡ ውን ኣብ ኣፍካ ብዓብ መንፈሳውነት ብምቕባል ዝምከርን ክኸውን ኣብቲ ዝተፈቕደሉ ቦታ ኸዓ ኣብ ኢድ እውን ይውሃብ እዩ ምስ ቆረብና ነቲ ዝተቐበልናይ ዓብ ጸጋ ኣብ ልብና ንምዕቃቡ ምእንቲ ክሕግዘና ግዜ ስቑታ ነዚ ስዒቡ ኸዓ ብልብና ንጽሊ ነዚ ናይ ስቕታ ግዜ ምንውሑ ምስቲ ኣብ ልብና ዘሎ ኢየሱስ ንኽንዛረብ ይሕግዘና ከምኡ ውን ምስ ጐይታ ምህላውና ንምስትንታን ክሕግዘና ካብ መዝሙር ዳዊድ ወይ ውን ካልእ ናይ ምስጋና መዝሙር ክዝመር ይከኣል መስዋእተ ቅዱስ ቁርባን ከስ በቲ ካህን ዘዕርጎ ናይ ድሕሪ ቁርባን ጸሎት ይፍጸም ኣብዚ ጸሎት እዚ እቲ ካህን ንዅሎም ወኪሉ ንእግዚኣብሔር ስለ እቲ ተሳተፍቲ መኣዱ ክንከውን ዘኽኣለና ንምምስጋንን ህይወትና ንኽልውጥ ንኽሕግዘና ጸጉኡ ንኽህበና ንምልማንን እዩ ቅዱስ ቁርባን ፍረ ንኽነፍሪ ይሕይለና ናይ ሰናይ ተግባር ዕምባባታት ናኣወፌና ኸዓ ከም ክርስቲያን ክንነብር ይሕግዘና ንኣብነት ሎሚ ኣብ ዝዓረገ መስዋእተ ቅዳሴ ዝቐረበት ናይ ድሕሪ ቁርባን ጸሎት ትሕዝቶ ኸምዚ እዩ ወጎይታ ኣብዚ ቅዱሳት ምስጢራት ካን ምስታፍ ናይ ድሕነት ፈውሲ ንክኾነናን ካብ ክፉእ ኩሉ ፈዊሱ ኣብ ፍቕርኻ ከም ንነብር ክገብረና ንልምነካ ኣለና ይብል። ስለዚ ኸስ ናብቲ ንኢየሱስ ሂቡ ናብኡ ዝልውጠናን ሓይሊ ዝህበናን ቅዱስ ቁርባን ወትሪ ንሳተፍ ንቑረብ። ጎይታ ብዘይመጠን ሕያዋይን ዓብን እዩ፣ እግዚኣብሔር ይሃበለይ ኢሎም ትምህርቶም ዝዛዘሙ ሃዋርያ ቡራኬ ሂቦም ናይ መወዳእታ ሰላምታ ቅድሚ ምቕራቦም ናብቲ ኣብ ሃገር ኣየርላንድ ከተማ ዳብሊን ዝግበር ዓለም ለኸ ሰሙን ስድራ ቤታት ንምስታፍ ክኸዱ ምዃኖም ከምዚ ክብሉ ገሊፆም።
ኢን ኦካሲዮን ደል ፕሮሲሞ ኢንኮንትሮ ሞንዲያል ደለ ፋሚልየ ኦ ኢንቴንሲዮን ሪካርሜ ኣ ዱብሊኖ ዳል 25-26 ኣጎስቶ።
ብምኽንያት ናይቲ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ሃገር ኣየርላንድ ከተማ ዳብሊን ዝግበር ዓለም ለኸ ሰሙን ስድራ ቤታት ንምስታፍ ካብ ዕለት 25 ክሳብ ዕለት 26 ነሓሰ ናይዚ ዓመት እዚ ክኸይድ እየ። ንሰበ ስልጣንን ጳጳሳትን ጳጳስ ዳብሊንን ንኹሎም ነዚ ጉዕዞ ዝእጃሞም ዘበርክቱን ካብ ብሕጂ ጀሚረ ኣመስግን፣ እግዚኣብሔር ይሃበለይ እንክብሉ ትምህርቶም ዛዚሞም።
ልሳና የልፍልፍ ሂወስና ግንባሩ በረኸት ውሒዱና ኣብ ኩሉ ንኸዶ እቲ ክቡር ስምካ ብምኽንያትና ተጸሪፉ ቅዲ ሂወትናትና ንብዙሓት ዓንቂፉ ይቕረበለልና ኣበሳና ኣይትጸብጽበልና
ይቕረበለልና